ti priče. Priča, pod priča, sve priča.
Ne treba ne riče da ovo ne muče da
podnije. Pamti priča.
Diplomirani inženjer statistike i kibernetike Slobodan Simikić iz Lopara, dugogodišnji planinar, osvojio je brojne svjetske planinske vrhove. Osim planinarstva i alpinizma, velika ljubav su mu i putovanja. Posjetio je 75 država i plovio na 11 mora. Pamti priču pod nazivom Slobodan putnik pripremila je Slađana Radovanović.
Alpinizam je strast Slobodana Simikića koja ne jenjava. Kao 12-godišnjak učlanio se u planinarsku sekciju i nakon osvajanja rodne Majevice krenuo u ozbiljnije poduhvate. Kaže da je svaki uspon i osvojeni vrh svojevrstan izazov.
Priroda, ona bi možda trebala biti na prvom mjestu kao neka iskonska čovjekova želja da je upozna i da je, da, a ujedno i živimo s njom. Tako da ne možemo je gledati negdje odvojeno od nas. Ta ljubav prema prirodi je rezultirala svakako i mojim bavljenjem planinarenjem. To je dosta rano krenulo, to je negdje još u osnovnoj školi u Loparama smo napravili planinarsko društvo, koje nažalost ne funkcioniše više, a posle toga, odlazeći u Beograd na studije, onda sam počeo da posjećuje malo veće vrhove. Ranije to bilo samo vezano za Bosnu i Hercegovinu, onda sam krenuo malo i dalje. Ne postoje valjda nikakve granice, tako da onog trenutka kad shvatite da nema više mogućnosti da osvajate te obične vrhove, onda se zainteresujete za alpinizam. Tako da se završaju ta dva. Završio se zimski i ljetni alpinistički kurs i onda u Beogradu je bilo poprilično zainteresovanih alpinista. U stvari, to je neko vrijeme kad je alpinizam bio poprilično razvijen u bivšoj Jugoslaviji. Tu naravno moram reći da su Slovenci vodili glavnu riječ, ali možda druga neka regija po je taj bio alpinistički osjek Beograda koji je bio izuzetno jak sa jako puno članova. Tada su održavani, to je možda vrijedno napomenuti, neki alpinistički tabori, prije svega kod nas na Romaniji i na Prokletijama, to su bili najmasovniji tabori gdje je skoro cijela Jugoslavija, pa dođe po 50-ak alpinista, pa se penju razni smjerovi. Nažalost, danas je toga mnogo manje. To je vrijeme kad se nije moglo naručiti ili kupiti oprema neka u bivšoj Jugoslaviji, pa smo to naručivali iz Njemačke ili Austrije. Danas je to dostupno svagdje. Međutim, jednostavno iz meni potpuno nepoznatih razloga alpinizam nije više tako zastupljen. Sad je omasovljeno planinarenje. Planinarenje možda sa nekim ciljnim tačkama u nekom visokogorstvu i nekim ekspedicijama po svijetu.
Durmitor, Prokletije, Grčke Olimpi ili Elbrus, najviši vrh Europe, samo su neke od destinacija čije je planinske vrhove Simikić osvojio. Voli da kaže da planina osvaja vas, a ne vi planinu. Nada se da će mu se pružiti mogućnost da planinari u drugim područjima i ostvari višegodišnje želje.
Prije svega, kad kažem gdje sam sve planinario, moram prvo spomenuti ono što je najbliže i što je meni najdraže, to su naše planine koje stvarno su prelijepe. Bez obzira što to nisu visoke planine, ali sve te planine mogu biti jako izazovne ako se penju, na primjer, pod lošim vremenskim uslovima ili ako se penju u zimi, počev od Maglića, najvećeg našeg vrha. I uglavnom sve ove planine na prostoru bivše Jugoslavije su bile neke prvi moji pohodi, a posle toga su krenuli po Evropi, prije svega po Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Bugarska, Rumunija, Karpati, Grčka, naravno, Turska. I onda se došlo do nekih tih ozbiljnih ekspedicija. Možda je to vrijedno napomenuti najvrijednu ekspediciju. Ja sam eto, imao tu sreću da vodim prvu samostalnu bosansko-hercegovačku ekspediciju na Ande, na Akonkagu, najveći vrh južne zemljine polulopte. I ja ne znam da li sada ne pratim možda dovoljno, ne znam da li je ponovljen taj rezultat. Mi smo izašli, znači da je bila ekspedicija sačinjena isključivo od alpinista iz Republike Srpske. Pješno smo osvojili taj vrh. To je jako važan uspjeh i za samu Bosnu i Hercegovinu. Potom su neki vrhovi po interesantni, po Mavenzi, Kilimandžaru, po Africi, na granici Kenije i Tanzanije, Damavand u Iranu, Kavkaz, više vrhova, i to je stvarno, to su baš onako izazovni vrhovi. Jedan posebno težak koji bih napomenuo, možda je Užba, koji sam penio sa dvojicom prijatelja Slovenaca, Kazbek u Gruziji. Uglavnom, sve su to vrhovi skoro osim Himalajskog platoa. Mi smo se spremali 4-5 godina da to društvo iz Republike Srpske, da napravimo ekspediciju na Mount Everest. Vi znate da je to jako puno novca i jako puno te pripreme traju. Mi smo se osjećali sposobnim da to možemo izvesti, međutim, te financije nismo mogli nikada da skupimo, i eto taj propo nam je taj pokušaj da se organizujemo i srpske, međutim, eto, nažalost, zbog financijske sredstava nije se realizovala nikada. Možda nije više to tako kao u tom nekom vremenu, ili ja možda starim pa nemam više takav elan, ali nije mi to, imam tako nekih drugih želja za neke druge vrhove. Često spajam neke krajeve sa tim, obično sve te ekspedicije kad planiram, ja ne planiram samo, znate, da odemo na neki vrh i da se vratim, ne znam, uspon na najveći vrh u Iranu, Damavand traje 7 dana i vi odete tamo i vratite se, to je, a propustite Persiju neku koja je tako interesantna, zanimljiva i čak država koja se rijetko posjećuje. Tako da ja tu uvijek pravim i taj neki vrh, ali i to neko zanimljivo područje koje treba da se obiđe. Tako da mi je, ne znam, ako bi sad možda neku želju imao, pa mislim možda Etiopija. Oni imaju nekoliko vrhova preko 4000 metara, jako interesantno, međutim, Etiopija je sama jako zanimljiva zemlja po svojoj kulturi, po neobičnosti, po jednom miksu naroda i miksu religija, a ujedno i to je i stara civilizacija. Ono što je osnovno, ja mislim da treba nositi u sebi ljubav za prirodu. To je i odatle sve se nastavlja dalje. Koliko će neko doći u planinarenju, da li će neko se zadržati na niskim planinama, na planinama do 2000 metara, ili će ići u visoke planine, u visoko gorstvo, ili će preći tu granicu pa će otići u alpinizam, ili će taj adrenalin ga vući na neke ne visoke, ali na teške neke uspone, poput nekih smjerova na suvim stjenama ili u ledu. To zavisi isključivo od čovjeka. Ja mislim da svi podjednako uživaju. Možda to je jednostavno, možda jednostavno treba čovjek krenuti od početka, pa kako prelazi koji taj dio, tako da, nažalost, danas je primjetno da ima ljudi koji bi odmah da preskoče sve to najobičnije planinarenje, pa da odu, ne znam nija. Ali mislim da ti ljudi ne trebaju dugo u planinarenju, da ne trebaju dugo u alpinizmu. To uživanje želja za prirodom, to treba da bude ono što nas vodi u taj svijet planinarenja ili alpinizma. Fizička pripremljenost je obaveza kod tih nekih ekspedicija. Mora se i zdravstvena spremnost kontrolisati kod tih za visoko gorstvo, za alpinizam. Ipak trebaju se završiti neke ozbiljnije škole i pored tih nekih škola mislim da je primarno, kako je to nekada bilo, znači morali su stariji i iskusniji da vode ove mlađe, bez obzira što su završili te određene alpinističke škole. Mi smo ranije imali katastrofalnu opremu, jako loše šatore. Kline smo pravili sami neke, zato što nismo imali dovoljno. Užad su bile jako stara, skoro da su na granici upotrebljivosti. Međutim, taj elan nosio nas je, tako da smo imali nekih zapaženih rezultata. Što se tiče opreme, danas je to jako veliki izbor. Imate izuzetno kvalitetne šatore, imaju vreće za spavanje, ne znam, papirja koje podnose jako velike temperature. Da ne govorimo o obući, odjeći, sve to danas i dostupno i dosta kvalitetno. To jeste malo skuplja oprema, da se razumijem, ali to govorim za neku opremu. Vi ne morate da kupujete opremu, ne znam ja, za ekstremne uslove, za minus 40 stepeni šator ili vreću ili ne znam ja. Da, koliko bude čovjek napredovao u tom planinarskom svijetu, on kupuje i opremu s razmjerom toj visini ili ko šta hoće. Imate još jednu granu koju nisam pomenuo, bavio sam se jedno izvjesno vrijeme s tim, to je speleologija. Dosta opreme se koristi zajedno i u alpinizmu i speleologiji. Međutim, ako se ozbiljnije malo baviti jednim i drugim, onda ipak morate razdvajati tu opremu. E, onda kad sam vidio da moram kupovati jednu i drugu opremu, da sam otišao malo dalje u tome, onda sam polako odustao od speleologije, tako da i to je isto jedna grana koja, nažalost, je sad manje popularna nego što je to ranije bilo.
Velika Simikićeva ljubav su i putovanja. Planinareći širom svijeta upoznavao je nove predjele, običaje, kulturu i tradiciju drugih naroda.
Ta znatiželja koja vas uči i koja, moram reći, i ta putovanja, to me drži od kad znam za sebe. I tu je postojao taj neki izazov da vas vuče tamo gdje nešto niste vidjeli. Moja putovanja su možda za nijansu drugačija od ovih uobičajenih. Ja nikad ne idem s turističkim agencijama. Uglavnom tražim te neke destinacije koje su stvorene u nekoj mojoj mašti. Tako da sam 21 godinu sam otišao u Tursku, koja je tad bila potpuno jedna nepoznata zemlja i za koju se tako malo znalo da je to nevjerovatno. To je bio neki novi svijet za mene, jedno od mjesta koje mi isto vodilo, eto, za koje sam tragao, bilo mi interesantno, na primjer da nismo znali da niko, računajući ljude koji su bili profesori istorije, moje drugare, koji, da nisu znali gdje je mjesto Maričke bitke, tako velike bitke, rat kontinenta, ne znam. I onda sam to tražio u Bugarskoj i Turskoj, gdje je Marica bila. Jako puno tih pročitanih knjiga i sve te zemlje su jako zanimljive, ne znam, nije od Brazila, Argentine, Čile, Latinske Amerike, dole do Kenija, Tanzanija, nevjerovatne. Ovamo, ovaj dio, sjeverni dio Afrike, sve ove države, onda Iran, na primjer, je isto toliko bilo predrasuda za taj Iran, za jednu nevjerovatnu zemlju, jednu nevjerovatnu kulturu, jednu civilizaciju koja je, bez obzira što ona relativno malo siromašna, ali stvorite neku percepciju da ne znam, da je to islamska zemlja, da ne smije to ovo, da ne smije to ono, i onda dođete u zemlju Eto što ja volim reći, od tih 75 zemalja koje sam do sada posjetio, to je možda zemlja gdje sam se najbezbednije osjećao. Naravno, zemlja, ako bi se tražilo neke, vi sad imate tako velike, Rusiju ne možete otići, neko kaže bio sam u Rusiji, to je koliko jednom, pa to je u Rusiju, ne znam, ja sam bio možda desetak puta ili ali to je strašno, to je pola zemaljske kugle, čini mi se, tamo od Irkutska na istoku, potpuno jedan drugi svijet, oni su potpuno i druga fizionomija naroda do ovamo Peterburga, koji je jedan evropski, možda i najljepši grad. Za mene, pa dole na jugu, taj Kavkaz, kavkazski dio, to potpuno opet drugi narod. Kina je sad poprilično interesantna, otvorena je. Međutim, ono što je još jako, jako zanimljivo i što jako malo se može naći i na samom internetu, u knjigama da ne govorim, to je Mongolija. Ogromna zemlja, to je isto jedna stara civilizacija. Niko skoro ne putuje, svi kad putuju u Mongoliju, oni idu u Ulan-Bator i tu se priča završava. To je glavni grad, kao i svi glavni gradovi sa svojim zgradama, sa svojim saobraćajnim kolapsima. To za mene nije Mongolija. Mongolija je sve ono van toga. Znači, od Gobi pustinje preko svih tih silnih savana do planinskog masiva na sjeveru Mongolije. To je nevjerovatno interesantna zemlja. Istina, nemoguće putovati Mongolije, tamo nema puteva, nema ništa. Kada sam putovao, ja sam iznajmio džip, neki veliki, i to je jedini način da obilazite. I naravno da sam angažovao nekog ko otprilike poznaje Mongoli, na kraju ko govori njihov jezik, jer to su ljudi koji žive potpuno van civilizacije, pa možda bih to poredio sa nekim afričkim plemenima, Savali, Masai, tako nešto po Tanzaniji, koji jednostavno nikad nisu vidjeli bilog čovjeka. Sam način njihovog života je nevjerovatan. Istina da kratko žive zbog njihovog načina ishrane, zbog načina življenja. To je narod koji ajde negdje da kažem, taj podatak, Mongolija negdje ima oko 3 miliona stanovnika. Procjena, jer oni ne mogu da urade taj popis, zato što je to sve razbacano, a od ta 3 miliona, stavne skoro 3 miliona, 1.600.000 živi u Ulan-Bator, u glavnom gradu, i oko 1.300.000 živi van glavnog grada, živi po toj jednoj ogromnoj, ogromnoj pustinji koja je otprilike veličine naše zapadne Evrope. Djeca tamo i ne idu u školu, žive potpuno tradicionalnim načinom, oni uglavnom se sele, zavisno od godišnjeg doba. Znači, u proljeće kreću sa juga, to od Gobi pustinje, od tog toplijeg dijela Mongolije, i kreću polako sa ogromnim, ogromnim krdima stoke prema sjeveru i gore dolaze do jeseni, u jesen kreću nazad, ponovo pakujući i živeći bukvalno u tim svojim šatorima sa nevjerovatno malo tih pokućstva koje nose sa sobom. Tih par dana, koliko sam živio, oni nemaju vode, to je, kažem, pustinja velika, rijetke su, prelijepe, prečiste, ali su tako rijetke. Voda se štedi, nema pranja, nema ničega, a jako malo kuvaju, nemaju ogreva. Međutim, oni uspijevaju sa tim nekim tradicionalnim metodama da se liječe, da to su tako neobično neke načini liječenja, ne znam, sa dimljenjem kravlje, balege, za inhalaciju, jel, da, kao uništavaju se virusi, bakterije, svi ti patogeni u plućima, u čovjeku, ono kad se prehladi, jel, kao kod nas. Zatim neke, gledao sam neke upale, istina, bile su na licu i onda to vade dlaku iz njuške od psa i time probadaju to mjesto iz njuške koja je, ne znam, nekoliko puno bakterija i toga. I bodu te dlake, tako liječe upale, a ne sa ovim antibioticima, kako smo mi to radili.
Uspomene sa ovih putovanja su mu, kaže Simikić, neprocjenjive. To je ono čime ispunjava dušu i što je, kako kaže, osim porodice, njegovo najveće bogatstvo.
Nemoguće da vi odete negdje, a da ne ponesete neki suvenir. Ja nisam neko od tih koji će kupovati te suvenire, ne znam, one magnete sad koji su aktivni. Međutim, dosta toga se svakako donese i to su izuzetno dragi uspomene, ne znam, nije nešto. Dobijete jednostavno na poklone. Ja sam dobio, ne znam, u Gruziji, neke tamo iz crkve, neke jako važnih crkva. U Mongoli sam dobio to njihovo odijelo iz jedne porodice, iz jedne kuće. To je izuzetno mi draga uspomena, ne znam, neke drvene figure iz Tanzanije od ne znam šta sam dao tim u plemenu dole, mislim, čak nisam imao šta više, pa sam dao neke ključeve koje ove bezvezne koje od brave, to je bilo interesantno zato što su sjajni njima i oni su to gledali kao ne znam nešta. A oni su mi dali neke figurice od Ebanovine koje su mi, eto, ima jako puno tih nekih suvenira.
Simikić je direktor turističke organizacije opštine Lopare. Kaže da je turizam najbrže rastuća privredna grana na svijetu i ova majevička lokalna zajednica u turizmu vidi svoju šansu za razvoj. O turističkim potencijalima svog zavičaja rado upoznaje i prijatelje koje stiče širom svijeta.
Ove prošle godine sam uglavnom putao po Srbiji i kod nas, zato što ja nisam mogao da putujem dalje. Živim u Negotinu, izuzetno bogat kulturno-istorijski kraj, ali koji je potpuno zapostavljen. Upoznao sam tamo jednog, tako mi sada dragog čovjeka, jednog Japanca koji putuje, ovo je sad 13. godina kako putuje bez dinara svijetom. On je 62 zemlje do sada obišao za ovih 13 godina. I tako mi je bilo impresivno. Ponudio sam da bude 3 dana moj gost, pošto sam ja na putu, ali naravno da ide gdje ja idem i da se družimo, da jede što ja jedem. Čak ja se nadam da će ove godine doći u Lopare. Mi ovdje na Majevici stvarno, obzirom da ja ne govorim sad o tim nekim planetarnim razmjerom, ali imamo izuzetno lijepu prirodu, jako bogatu, poprilično očuvan, znači nije još uvijek potpuno devastirana. Imamo to neko okruženje, da kažem, da iz tih susjednih gradova, iz tih, ne znam, tog bližeg okruženja, da počnu ljudi dolaziti i to bi bila neka odskočna daska koja bi nam dala vjetar u leđa da napravimo nešto od tih turističkih proizvoda koji bi mogli da ozbiljnije privuku turiste na Majevicu.
E, Slušali ste Pamti priču pod nazivom Slobodan putnik, čiji je autor Slađana Radovanović.